Hezký den, dámy a pánové, vítám vás u dalšího ESG podcastu, který pro vás natáčíme v Econews. Dnes se budu povídat s Lukášem Kalvodou, který se zabývá ESG a udržitelností ve společnosti Greenometer. Vítám vás tady, Lukáši.
Dobrý den.
A od mikrofonu vás zdraví Martina Patočková. Vy, Lukáši, působíte v Ostravě, i když ta působnost vaše je širší, to nám ještě určitě řeknete. Máte řadu klientů, dá se dneska říct, po čem je hlavně poptávka v té oblasti ESG, což je dneska, jsme si tady povídali, trošku takové slovo možná pro někoho červený hadr, ale v oblasti udržitelnosti.
Přesně tak, no. Jako teďka největší ty poptávky jsou hlavně po výpočtech uhlíkové stopy, ať už společností, produktů, dekarbonizačních plánů. Některé menší společnosti už vnímají i ty dobrovolné standardy, že je to plus, takže tohle to asi je teďka jako trend, který je hlavně tlačen skrze dodavatelské řetězce.
To jsem se chtěla zeptat právě, jestli ty společnosti dělají to dobrovolně, tlačí je banky, tlačí je odběratelé.
Je to asi individuálně jak která firma, protože pokud vaším klientem je nějaká velká společnost a v rámci jako vašeho obratu vám dělá 70%, tak bohužel tam vám nezbyde nic jiného, než plnit ty požadavky. Na druhou stránku máme i menší firmy, které v tom vidí velké potenciály, ať už potom na lepší konkurenceschopnost nebo na nějakou optimalizaci provozních nákladů, takže do toho jdou, aby měli tu lepší konkurenceschopnost, je to vždycky individuální. Ale tady bych neřekl, že by to bylo tlačeno právě tou legislativou, ale spíš skrze právě ty dodavatelské řetězce.
Dá se říct vlastně, jaké ty klienty máte? Teď nemyslím jakoby jména, ale typově třeba z jakých oborů, jaké velikosti a podobně?
Je to taková směska, od každého něco, ale co převažují obory, tak je potravinářství, automobilový průmysl, kovovýroba, zpracovatelství, takže tohle to jsou ty nejčastější klienti, které na tady tyhle ty produkty máme.
Jak to vypadá, když vy přijdete do takové firmy?
Vypadá to tak, že já na tom začátku v podstatě dělám takovou jako analýzu, kdy potřebuju znát ty nejdůležitější informace, aby jsme věděli vůbec vlastně, co můžeme tomu klientovi nabídnout. Protože za mě je důležité, aby i ti klienti věděli, co po nich bude chtít jejich klient, co po nich bude chtít nějaká legislativa a co po nich bude chtít banka. A tohle to jsou většinou takové třecí místa, kdy mnoho společností říká, hele, pro mě stačí nějaké legislativní minimum, ale ve finále potom zjistíme, že na ně to legislativní minimum ani vlastně jako nedopadá a vlastně to všechno je ze strany jenom těch klientů. Takže tohle je první takový jako úplně základní rozbor, který by si možná měli všechny společnosti, které dodávají do nějakých větších společností udělat, anebo říct si vlastně, pro koho a proč bych tady tyhle vlastně věci měl chtít, protože furt se budeme bavit o jedné úrovni a to je ta, co chce klient, a pak ta úroveň, co já jako firma s těmi daty můžu dělat a proč pro mě by to mělo být důležité si to udělat. Takže vlastně jako je to tady z obou stran a záleží vlastně, jak ty firmy tady v tomhle jsou postaveny. Na druhou stránku hodně firm nezná tyhle jako provazby, které se dají takhle krásně jako propojit a to je i ta naše práce, jak jim trošičku v tomhle tu osvětu udělat.
Takže najdou se i firmy, které to dělají prostě proto, že tomu věří a myslí si, že jim to určitě něco přinese.
Jo, určitě ano, protože když to vztáhnu na tu uhlíkovou stopu, tak v podstatě tam řešíme ty největší produkce těch nebo těch emitentů té uhlíkové stopy. Takže když budu brát energetiku, tak samozřejmě pro ten výpočet uhlíkové stopy potřebuji mít makrodata. Jenže mě potom nemůže jako podniku zajímat jenom to makro, ale já už jdu třeba s těmi klienty jako dál. Co to pro vás znamená ta energetika? Budu se bavit o elektřině, na co ji používáte. Víte, kolik je to do výroby, kolik je to do administrativy ve výrobě, kolik je to do strojů, co je vaším největším energonositelem. Tohle to většinou ty firmy znají. Nicméně, když potom už jdeme do datové oblasti a začínáme se bavit, kolik to je reálně. A oni, no myslím si, že to je 10%. A já, myslím si nebo vím. Měříte to manuálně, ručně, nebo máte na to nějaké energetické systémy a takhle vlastně jdu po těch datech do hloubky té společnosti a naraz odkrýváme právě v hodně případech i takovou tu neefektivitu na té datové oblasti a potom na to vyhodnocování, to jsou ty věci, kde se dá najít právě ty úspory, když je to spojené s tou technickou nějakou dekarbonizací a podobně. Já se u těch klientů zaměřuji hlavně na praktický přínos, protože ono to je to nejdůležitější a pro mě, pokud má ta firma mít někde nějakou nulovou hodnotu, tak technologicky to bohužel nejde. takže já se spíš zaměřuji na tu technologii, protože to je to první, co by oni měli udělat, aby jim to dávalo smysl, a až pak se můžeme bavit o nějakých certifikátech a nějakém vylepšení skrze tyhle věci. Pokud mě ten klient vysloveně netlačí do toho, abych byl třeba v té energetice na nule.
V energetice na nule, teď to myslíte jak, jakoby?
V rámci třeba energii někdy se mi stává, že mý klienti říkají, náš klient jako tlačí, aby jsme byli energeticky v rámci nulových emisí. Takže tam jako pokud ta firma má těžkou výrobu, to technicky jako nejde moc udělat jako do nuly, takže tam maximálně se můžu domluvit s ČEZem v rámci certifikátu na obnovitelné zdroje, tím si to jako ponížím, ale jako fyzicky to bych musel jako do toho zainvestovat jako docela dost a v některých případech to je v podstatě jako nereálné.
A dají se najít všude jakoby nějaké úspory víceméně z toho, z vašich zkušeností?
Vždycky.
Jo.
Ta provozní slepota u těch firm je, já jsem si prošel stovky výrobních společností a opravdu ještě se mi nestalo, že bychom někde něco nenašli. Je vždycky rozdíl v tom, jak ty firmy jsou kupředu a jak moc inovují a jak moc se o tyhle oblasti zajímají. Protože je třeba si uvědomit, že nějaká optimalizace provozních nákladů tady je věky. To není nic nového. ESG taky není úplně postavené na zeleném louce, ale vychází prostě z nějakých základních věcí, co ty firmy dávno dělaly a budou dělat. To, co já v tom vidím, je nějaká kontinuita a agregace všech těch oblastí, které jsou strašně provázány. A ty provázanosti právě to je to, co mnohdy ty firmy opomíjejí, protože když to teďka vztáhnu od té udržitelnosti do toho ESGčka, tak právě to správné nastavení je harmonie mezi všemi těmi pilíři. Nelze upřednostnit jenom jeden pilíř a zapomenout na ty ostatní, protože to potom není ta pravá udržitelnost. A za mě udržitelnost je kontinuální přístup k tomu, aby vlastně firmy hledaly ty možnosti na dlouhodobé bázi, takže měli nějaký kontinuální plán, co budou dělat, s provázáním na jednotlivé procesy uvnitř firmy. A tohle to potom opravdu pramení tam procento, tam 3%, tam 10%. A ve finále, když to spočtu spoustu společností, tak ty úspory byly třeba od 300 po 1,5 milionu a de facto si celou tady tuhle agendu zaplatili tím.
Na jaký příklad třeba konkrétních těch úspor?
Konkrétních úspor můžu dát teďka příklad třeba firmy, kde naposledy jsme řešili, kdy mají obrovskou lakovnu, mají tam zároveň i kalení a my jsme využili v podstatě zbytkové teplo z lakovny do částečně právě toho kalení, takže tam vznikla jedna velká úspora, zároveň se tam instalovaly i soláry, takže to je další jako pomoc, ale ta udržitelnost není o elektroautech a není o solárech. Vždycky je to o tom, jestli to té firmě pomůže a v jaké míře, a není nikde napsané, že když prostě osadím všechny střechy, tak to bude prostě to nejlepší. Jo, není to tak a tady by měl být právě ten individuální přístup ke každé firmě a to hledání. A pak to se bavím teďka o těch technologických věcech. Na té datové oblasti tam je to zajímavější, protože spousta malých nebo středních podniků nemá tak sofistikované systémy sběru dat, tak jak třeba korporáty a podobně, protože do toho neinvestovali. A je to nějaký přirozený vývoj u té firmy. Takže mnohdy řeší prostě ty zakázky, řeší to odbavení, řeší ten provoz a některé věci úplně nejsou prioritní oblasti. Ale jakmile člověk začíná řešit právě i tady tyhle ty oblasti datové napříč tou firmou, tak zjišťuje, že právě i ta neefektivita je tam obrovská, protože dva lidi dávají stejné data do jednoho systému, pak je tam nějaký oslý mustek Excelem, není to prostě zefektivněné. Takže tohle to všecko, když se postupně jako nastavuje a řeší se to firma od firmy, člověk od člověka, pozice od pozice, úroveň od úrovně, tak opravdu v tomhle tom se hledají obrovské úspory a mnohdy to není o nějakých milionových investicích do nějakých nových technologií nebo softwaru, ale je to jenom změna toho myšlení a ponoření se do něčeho, co v tuto chvíli pro ně třeba nebylo prioritou, protože v nějakém obratu tyhle věci neřeší. Na druhou stránku, když potom já vždycky položím otázku, dobře, tak těch 500 tisíc, co teďka tady navrhuju, já vám vyfakturuju, a pane Kalvar, tak to teda ne, jo, to my si necháme. Jo, takže pak ty koruny jsou jako velmi zajímavé a vždycky říkám, hele, i kdyby to bylo 100 tisíc, 100 tisíc vám pokryje prostě tady něco. Jo, takže dá se s tím pracovat jako různě. Ale opravdu je to spíš úroveň od úrovně firmy, jak ona tady v těch věcech jde, ale můžu říct, že i u firm, které mají nastaveny různé sofistikované technologie nebo softwary, tak ta provozní slepota tam může být a někdy ten pohled zvenčí mnohdy přináší právě tu nezaujatost a takové to bourání toho tunelového vidění a pro spoustu firm je to takové otevření očí.
Já vím, že jste mi, jak jste nám minule, když jsme byli v Ostravě, vlastně za vámi jsme se potkali, tak jste nám vyprávěl ten příběh, teď nevím, jestli tam byla nějaká hala, tam svítily nějaká světla, měli tam něco nainstalované a stejně to tam svítilo, nebo už nevím přesně, jak to bylo.
Jo, to je zajímavý taky příběh, protože nebudu to teda jmenovat, do jakého klienta šlo, ale měl právě výměnu LED osvětlení, kdy byly dvě výrobní haly, jedna vlastně prošla kompletní rekonstrukci, kde se vyměnili právě ty LED osvětlení, ale nějakým záhadným způsobem tam v podstatě zůstaly ty původní halogenové. No a já, když vlastně jsem tam přišel počítat uhlíkovou stopu, šli jsme do té výroby, začali jsme řešit právě i ty provázanosti na tu energetiku, vodu, oběhové hospodářství, tak se dívám a říkám si, to je mi jako záhadou, že vlastně jako mám tady ledky, které svítí a zároveň mi tu svítí ty halogeny. Takže jsem se ptal vlastně jako vedení, co se tam děje a proč. Oni říkají, to je blbost, protože my už půl roku vlastně to nás to máme vyměněné a ono to tam svítilo. Takže to jsou fakt jako běžné jako příklady, kdy může dojít prostě nějakému lidskému selhání faktoru a není to, že by to prostě někdo myslel jako špatně a nebo to dělal úmyslně, ale prostě některé věci se přehlédnou. To samozřejmě ty ledky, to LED osvětlení, to je kapitola sama o sobě, protože to jsou takové ty první nárazové věci, co se dají udělat prostě hnedka. Ale taky to má svoje nějaké opodstatnění, taky to je hodně spjaté s tím, že výhoda toho nezaujatého subjektu je převážně v tom, že nemá za sebou tu technologii a neprosazuje tu danou technologii. To znamená, já tam nejdu prodat tu letku. Takže já nepotřebuju prodat všechno, ale vlastně každá firma by si měla v tomhle tom udělat tu nějakou svoji analýzu, ať už externě nebo interně, proč potřebuju vyměnit ty letky a hlavně kde. Pokud mám sklad, do kterého chodím jednou za půl roku, tak proč bych to tam měl měnit? Až to praskne, tak to vyměním. Ale pokud mám koncentraci, kde chodí prostě 90% lidí, svítí to tam, tak to jsou přesně ty věci a ty priority, z kterých by se to mělo skládat. A to je takový střípek jenom skrze ty letky, ale takhle třeba my nebo já postupuju skrze právě ty firmy, že hledáme ty největší místa, které mají ten smysl a pak vlastně seřazujeme ty jednotlivé projekty, které mají tu tendenci toho ať už snižování, ta dekarbonizace té uhlíkové stopy, snižování nějakých nákladů a hledáme vlastně tu návratnost skrze ty peníze, aby to dávalo tomu klientovi smysl, ale hlavně, aby měl nějaký dlouhodobý plán, té kontinuity a to je to nejdůležitější, protože dneska jsou nějaké dotace, za 3 roky můžou být úplně jináčí dotace. Zároveň jsou technologie, které dneska jsou OK, ale já nevím, jestli za 10 let budou OK. A tohle to jsou všecko věci, vlastně, s čím by se mělo počítat i na nějakém dlouhodobém horizontu. A další věc, která je hodně opomíjená, tak je právě vliv růstu teplot na výrobní procesy a podobně. Hodně firem mě vždycky říká, ježiš, tady tohle to jako nemá vliv, jo, to je zase tady nějaká jako blbost, ale když já vezmu reálné data na Českou republiku, na jednotlivé kraje, udělám si nějakou analýzu za posledních 20 let, kde ty trendy opravdu v těch jednotlivých lokalitách jsou buď větší nebo menší, tak to má přímou návaznost na výrobu. Proč? Protože pokud se otepluje, většinou ty firmy mají sendvičové haly, většinou tam jsou nějaké technologie, které mají nějaké zbytkové teplo, tak každý stupeň, který je v rámci toho letního období vyšší nebo širší do počtu těch měsíců, tak negativně ovlivňuje prostě náklady, ať už to je nachlazení, ať už to jsou na lidi, jo, protože tohle to jsou provozy, kde už teďka mají problémy udržet ty zaměstnance právě skrze ty teploty a toto všecko má na to obrovský vliv. Takže i tato oblast by měla být tím, co ty firmy mají řešit z dlouhodobého hlediska, jestli to pro ně za 5 let nebude riziko takové, že budou muset posílit chladicí techniku nebo nějakým způsobem udělat nějakou technologickou změnu, aby ustáli tu změnu, která je. A já vždycky říkám, já neřeším to, jestli tady to je nějaký cyklus přírody, nebo jsme si to zavinili sami, ale děje se to a ty firmy se na to musí adaptovat. A ta dlouhodobá vize je to, co té firmě pomůže i skrze nějaký finanční plán.
V podstatě to, co vy tady teď říkáte, takhle jako prakticky a srozumitelně, tak je vlastně analýza double materiality, jestli tomu dobře rozumím. Je to vlastně jakoby ten... To, jak firma jako dopadá na životní prostředí a zároveň jak vlastně ta klima změna a všechny tyhle ty věci, ať už tomu říkat, jak chcem, dopadají na ní. To znamená,
jako
přesně,
určitě, no. Určitě ano, tam zase záleží, jak kdo tu dvojí materialitu právě jako dělá. Jo, tím, že já mám ten technický background a zaměřuju se potom hlavně na ty věci, které té firmě, teda ne firmě pomůžou, tak i v rámci té dvojí materiality, která má svoji strukturu, má svoji metodiku, tak samozřejmě tam to není o tom detailu jít do nějaké energetiky a řešit to na úrovni té dvojí materiality, protože tam na to není prostor, ale to jsou právě ty věci, které já posouvám dál, takže ano, ta dvojí materialita u těch teďka větších firm, které do toho buď spadají, nebo budou spadat, tak rozhodně tyhle ty příležitosti rizika by měly být zohledněny, ale já pak jdu ještě dál právě na tu úroveň toho daného podniku skrze ty věci, které tam jsou.
Vlastně to mě, no, ten vliv růstu teplot, to je zajímavé, já jsem teď zrovna byla na nějaký ESG konferenci tenhle týden a tam byl ESG manažer z Czechoslovak Group a říkal, že mají fabriku ve Španělsku vlastně, kde v létě prostě v srpnu, červenci 50 stupňů a že prakticky tu fabriku musí na ten měsíc zavřít, protože tam se prostě nedá jako existovat, vyrábět nic a ještě výbušniny samozřejmě, tak to jako to...
Nejde to moc k sobě.
No, nejde to moc k sobě, no, ale teoreticky i tohle může být vlastně realita i tady u nás, u některých těch provozů, protože prostě ať chcem nebo nechcem, tak ty teploty rostou, anebo jsou tady ty teplotní výkyvy, kdy se prostě nedá.
Nemyslím si, že bychom dopadli tak, jak Španělé, že bychom tady měli podmínky, nebo budu v to věřit, že ty podmínky nebudou takové. Takže samozřejmě to Španělsko, to zavírání toho závodu, ano, může se to tam dít a asi se to děje a dává to smysl, protože ty náklady na to vychlazení by byly úplně asi v jiných číslech, než by chtěli. Nicméně v té naší kotlině, když to teďka vezmu na Česko, tak opravdu jako je to kraj od kraje, kde i ty teploty jsou jako různé a sami firmy přiznávají, že to má zásadní vliv do budoucna, protože teď už zjišťují, že opravdu v letních měsících třeba chladí víc. Tím pádem jim to nákladově zase roste. Můžeme se bavit o tom, co potom to znamená, že jsou zase ty zimy mírnější, takže tam se zase ušetří, takže ono to může být takový jako dvojí balanc, na který se bohužel nedá v tuto chvíli spoléhat, protože ono taky může přijít období, kdy naraz ty zimy se vrátí do nějakého standardu po tři roky a naraz ty firmy jako budou mít jako značné náklady. Takže právě ta diverzifikace toho rizika a práce s těmi daty i na této úrovni s provazbou na výrobní část toho podniku, tak za mě prostě je něco, co ty firmy buď sledujou, anebo budou muset sledovat a zaimplementovat vlastně do té strategie, protože jim to odkrývá spoustu věcí v rámci právě eliminace těch rizik.
Ještě se vrátím, jak jste vlastně říkal, že vy, když přijdete do té firmy, tak si vlastně uděláte nějaký takový jako checklist, asi jakoby samozřejmě po zpracování těch dat nebo po nahlídnutí do těch dat, vlastně co té firmě pomůže a pak si odškrtáváte jako ty opatření vlastně, které tam lze udělat. Asi jsou jakoby opatření, jak jste tady zmiňoval, která jsou jako relativně levná a rychlá a dají se udělat rychle po tu výměnu technologií a tak.
Toto, já bych možná ještě řekl, že toto není úplně jako standard, když se počítá uhlíková stopa. Jo, protože samozřejmě ta v sobě zase má nějaký GHG protokol, nějaké jasné jako metriky. Toto jsou ty nadstavby, které já do toho jako přináším a vždycky na tom začátku je to o domluvě s tím klientem, do jaké úrovně tohle to chce. Samozřejmě tím, že se prochází ta výroba i skrze tu uhlíkovou stopu, řeší se tam tady tyhle ty věci, jo, a když půjdu na výpočet uhlíkové stopy produktů, kde se opravdu to řeší po technologické stránce, mapují se tam jednotlivé tady tyhle technologické procesy a podobně, tak to jsou věci, které už tomu člověku jako tam to nedá jako to neříct. Takže většinou to končí tak, že stejně, ať už to ve smlouvě máme nebo nemáme, tak říkám klientovi, hele, ale tady je nějaká jako oblast, co by se dala a to je zase potom další nějaké možné rozšíření potom té spolupráce, ale už na konkrétní věci, protože vždycky říkám, tak tady máte radu zadarmo a de facto jsme si zaplatili teďka tuhle část té uhlíkové stopy, že dá se s tím pracovat různě, ale není to, že by každá firma to tak měla. Je to fakt individuální. Většinou tady tohle je u malých středních firm. Tam opravdu ty možnosti na tu optimalizaci jsou. A nebo velké firmy, které mají třeba staré závody, obrovské závody, tak tohle jsou zase věci, které už běžně dělají, ale je tam velký prostor právě pro tu nezaujatost a možnost řešení různých věcí z externího pohledu. Jo, tam to tunelové vidění taky je docela velké.
Uh-huh. A ještě s jakými reakcemi se třeba setkáváte, když vy do těch firm jakoby přijdete, vy třeba někdy děláte i školení zaměstnanců, jestli jsem to pochopila dobře, tak tam je to někdy asi těžší.
No, je to docela fakt těžké, jo. A já dám teďka takový příklad z jednoho školení, kde jsem měl nějaký 600 lidí postupně během toho týdnu. A jeden z těch diváků nebo těch zaměstnanců mi říká, proč já bych tady tohle vlastně měl řešit, jo, ve firmě. Proč bych tohle vůbec měl řešit? Green Deal je prostě jako s proměnutím jako blbost, jo. A já říkám, kdo z vás tady četl ten Green Deal? Nikdo. A říkám, tak z čeho pramení to, co je blbost, co není blbost? Jo, to je jako takový ta běžná klasika, jo. A já to potom přirovnávám hodně na takový ten selský rozum a říkám, kdo z vás má zahradu? Jo, teď se přihlásí, jo. Kdo z vás pěstuje? Jo, zase se přihlásí. Kdo z vás sbírá vodu do sudu? No, to se přihlásí všichni. Proč to sbíráte? No, tak nebudu platit. Já říkám, aha, tak proč bychom to neměli sbírat tady a nepoužívat do technologie? Naraz ticho. Jo, a to je právě to, kdy za mě to největší třecí místo je v komunikaci a v té edukaci toho, proč tyhle ty věci vlastně by se měly řešit na úrovni té firmy a proč je důležité, aby o tom věděli ti zaměstnanci, protože pokud si to upeče management, tak to má nějakou trajektorii, ale velmi jako rychlou nahoru a pak velmi rychlou dolů, protože už to není prolnuté skrze právě ty zaměstnance. A já když to vezmu z toho pohledu, kdy potom jako se s nima bavíte, tak oni říkají, no nám tady teďka přišlo, vyplňte tohle, jo, za týden nám přišlo, že to bylo špatně, protože jsme tam zapomněli dát ještě jeden údaj a vyplňte, a já nevím, co vyplňuju ani. Protože oni ani neví, proč se to vyplňuje. Takže tohle z toho já vnímám, že je taky velký kámen úrazu, kdy opravdu nejsou vlastně při tom sběru dat do toho za členění všichni ti, na které to spadá, a nejsou důkladně proškoleni, proč se to děje. Aby oni přicházeli vlastně s nějakou inovací, s nějakýma novinkama a podobně. Ale zase není to zalité růžovými brýlemi a sluncem, protože pak spoustu firem nebo spoustu zaměstnanců říká, hele, já tady už 2 roky ty změnové projekty dávám. Ale vždycky mi to prostě sesunou stylem, nejsou na to peníze. Jo, takže proto já říkám, jako je třeba v tom být trošku obezřetný a vidět to z různých úhlu pohledu a tam to do toho zapasovat. Ale to školení těch zaměstnanců je důležité, i když oni brblají, i když se jim tady tyhle věci nelíbí. Proto je důležité, co budu říkat. Pokud budu říkat, toto je vaše legislativní povinnost, tak budou všichni naštvaní. Pokud budu ukazovat ty přínosy, co to konkrétně ukáže té firmě, co to konkrétně pomůže té firmě, ať už v efektivitě, ať už v nějaké změně myšlení na některé ty oblasti, tak naraz ty lidi daleko líp to přijmou a začnou říkat, aha, to je vlastně jako zajímavé, protože teďka vlastně nám to může pomoct tady. A to se mi stalo jako mnohokrát u spoustu firem, kdy opravdu i z takových těch největších, kteří tam seděli a málem jako ani nic neřekli, tak když se našlo potom, když se šlo do detailu a opravdu jim to potom pomohlo, tak sami přiznali, že jo, že tady jim to ušetřilo třeba 4 hodiny prostě týdně na něčem. Jasně. Že je to fakt jako vždycky individuální.
Nicméně vy, když do té firmy přijdete, tak si vás tam vlastně najme ten management, tak nejdřív musíte přesvědčit ten management, že je potřeba, aby se proškolili i ty zaměstnance, aby prostě ta firma jako tahla prostě, aby se to prolnulo.
Já už za tu svoji praxi jsem zjistil, že nemá cenu nikoho přesvědčovat. Jo, že prostě to dělají jiní. Já tam jdu stylem, že prostě jsem člověk, který jim chce pomoct. A ukážu jim ty možnosti, které můžou. To finální rozhodnutí, jestli do toho půjdou nebo nepůjdou, to je na té firmě. Ale já vím, že jsem udělal maximum. A pak je to o tom, jak kdo je nastavený a jak kdo manažersky k tomu přistupuje. Jsou lidi, kteří prostě řeknou, já tady mám 20 let starý proces, který funguje a nechci do toho vrtat. OK. I když tady může být nějaký inovativní a prostě člověk ho nepřesvědčí. Pak je to zase na managementu, na majiteli, aby si prostě buď udělal pořádek, anebo řekl ano, dobrý, pojedeme v tomhle režimu. Takže jako to přesvědčování není úplně dobrá hnací síla u těch firem, ale spíš právě ta ukázka toho, co by to znamenalo, kdyby se udělala tato změna, kolik by jich to stálo, nejenom finančně, ale i v interních nákladech, protože to nejdůležitější je, kolik to zatíží tu firmu interně. A z tohohle z toho potom, pokud vyleze ta trajektorie, mám tady 10 změnových projektů, z toho prvních 5 je možné udělat během jednoho měsíce a úspora jde hnedka. A nebo to nemusí být mnohdy ani u úspoře, to můžou být opravdu i změna myšlení nebo nějaká lepší konkurenceschopnost nebo cokoliv, tak to jsou přesně takové ty kritéria, které mě v tomhle tom jako hodně pomáhají. Mm-hmm. A tam to není o přesvědčování, ale vlastně jako ukázání toho vlastně, co lze. A většinou z 90%, když to vidí, tak nemají moc argument, jako proč by do toho nešli. Hmm. Pokud tam vysloveně není přání, já nevím, majitele, že toto je oblast, do které prostě nepůjdeme, i kdyby ta návratnost tam byla do jednoho dne. Hmm. Jo, může se stát. Hmm. Ale většinou, co mám ty klienty, tak jsou rádi za to, že jim někdo ukázal trošku jinou souvislost s tou udržitelností, než je publikovaná na tom internetu, protože mě někdy jako z toho docela těžko, když tady čtu ty některé příspěvky a toto všecko je jenom elektro, toto všecko je jenom fotovoltaika, jo, to je jeden z tisíců možných jako scénářů, který tam je, ale málo kdo už řeší prostě to. Já vždycky si říkám, proč se nepublikuje ta komplexita, která je vlastně tu základní jako součástí, která musí být provázaná a i ten ESG manažer, když to teďka vztáhnu na ty velké firmy, tak pro něho je nutnost, aby měl vlastně jako velmi široký pohled do té firmy, do určité hloubky, ale on nepotřebuje znát to, jestli ta technologie pracuje na bázi, já nevím, vodíku nebo něčeho, od toho jsou tam ty konkrétní lidi, ale on potřebuje to provazovat datově, investičně a předkládat vedení potom vlastně ty změnové projekty s ohledem na x věcí kolem. Hmm. A tohle si myslím, že ještě tak daleko nejsme, právě v tom provázání, protože i ty datové body k tomu nenahrávají a obecně ta legislativa taky ne. Takže když to budu brát na úrovni legislativy, tak to je možná tak 10% toho, co by ty firmy potřebovaly v rámci té implementace směrem dovnitř.
Mm, jasně, to je to, čemu jsem se ještě chtěla dostat. Teď vlastně Evropská komise v únoru přišla s návrhem řady změn právě v té ESG legislativě s cílem teda zjednodušit s tím, že jednak tady máme dvouletý odklad vlastně, který se týká reportingu, budou muset reportovat zřejmě, pokud ten návrh projde, firmy, které jsou větší od 1000 zaměstnanců výš a asi by se nějak tady měly zjednodušit ty standardy, což jsou teda ty datové body vlastně, o kterých tady mluvíme. Jako je to opravdu, já si to vlastně neumím představit, tu administrativní zátěž pro takovou tu firmu, dejme tomu střední, ne prostě velký korporát.
To je dobrá otázka. To je dobrá otázka, protože na to budou asi dvě odpovědi. Ta administrativní zátěž na tom začátku rozhodně je, ale není způsobená tím, že by to bylo nastaveno, jak je, ale je to způsobené tím, že se sbírají data, které ty firmy mnohdy nemají v systémech agregovány na jedno kliknutí. Co by mělo být cílem u všech podniků, které budou spadat nebo spadají do toho CSRD, já teďka nebudu vůbec řešit, jestli ten odklad bude, jestli těch datových bodů bude mít nebo více, ale tím cílem by mělo být, aby na tom začátku se ponořili do toho, které ty data mají na první dobrou, jak s nimi pracují, kde v těch systémech tady tyhle ty věci jsou, protože furt tam jsou ty textové položky, které prostě ze systému nevytáhnu a někdo to tam bude muset manuálně prostě jako napsat, ať už externí konzultant nebo interní ESG manažer, který je na to najmutý nebo zaměstnaný. A pak tam jsou ty datové oblasti, které musí za mě být provázány s tím systémem, aby to na další reportovací období bylo na jedno kliknutí. A cílem každé firmy by mělo být co největší efektivita a zjednodušení tady tohodle z toho, aby to nezabíralo ten interní čas. A tam já vidím tu budoucnost. A není to o tom, že by to ty firmy neuměly nebo nevěděly, ale na tom začátku potřebují vědět, proč, jaké data, které ty data jim pomůžou, ale ne pro to výkaznictví, ale co z toho já použiju pro interní potřeby. Na to napasovat a tam jsou kolikrát i u velkých společností velké třecí místa, protože ty data nejsou agregovány do té skupiny tak, jak by to mělo být, což je logické, protože je tam spoustu oblastí, které ty firmy nepotřebovaly sbírat na takové úrovni, aby se tím vůbec zabývaly. Na druhou stránku, furt to není jenom o tom Ečku, máme tam i to Esko, i to Gčko a i v tom Esku je spoustu věcí, které je zajímavé sledovat víc, ať už je to věkový průměr zaměstnanců. Nejčastější riziko u těch firem, kdy pokud mám vysoký průměr věkový u toho daného klienta, jsem v lokalitě, kde už mám 5 roku problém s náborem, A pak člověk si říká, dobrý, tak co to znamená za 5 let tímhle s tím tempem, když odejdou Husákovi děti, vy přijdete o 20% zaměstnanců a nejste schopni ani teďka nabrat do full. Co to pro tu firmu znamená? Že nedostojí závazkům vůči svým klientům, protože to nebude mít kdo vyrábět. Takže budou muset jít z 3 směny na 2 směny, na 1 směnu. Minimálně 2 klienty tady takové mám, které jsou v regionech, kdy opravdu museli takhle díky tomu snížit. Uh-huh. Což je za mě to snad ta nejhorší varianta, co může být. Jo? Vy víte, že máte zakázky, ale nemá vám to kdo vyrábět. To je jako fakt jako strašné. Takže to je ta jedna oblast. No a ta druhá, která se s tím spojí, pokud já tady tohle riziko takhle predikuju, tak se musím zaměřit na tu druhou část. Digitalizace, automatizace, robotizace, protože toto jsou ty prvky, které mi můžou částečně, pokud samozřejmě ta výroba je na to postavená, protože pokud budu mít různorodou výrobu, tak ta automatizace, nebo spíš ta robotizace někdy je jako velmi těžká, protože jsou tam různé části té výroby, které jsou pokaždé jinak a ne vždycky to jde, ale obecně to jsou ty analýzy, které by si ty firmy měly začít dělat jako hlouběji, investovat do toho ty peníze, protože jim stejně za těch pár let nic jiného nezbyde, protože pokud nebudou mít ty lidi, tak ta automatizace, digitalizace, robotizace je to, co je může v tomhle ohledu jako zachránit, ať už si budou myslet, co chcou. Hmm. Jo? A pokud já vím, že něco takového mě čeká, tak už s tím si stanovuju právě ten finanční plán a možnosti, co mě to bude stát a už teďka mapuju, co to pro mě bude znamenat do budoucna. S ohledem, jestli vůbec to tady u mě je možné, nebo nevyplatí se mi přesunout tu halu nebo tu fabriku někde jinde. Jo? Takže tohle to jsou opravdu jako reálné věci, které ty firmy buď řeší, měly by řešit, anebo už tam mají ty plány.
A řeší je teda, mají na to firmy ty plány, jako dívají se takhle, já nevím, dlouhodobě, 10,
jak
20
které?
Let.
Jak které? Jo, opravdu je to obor od oboru, firma od firmy. Většinou firmy, co mají vysokou ziskovost s českým vlastníkem, tak jsou k tomu více nakloněni, protože tam vidí nějaký jako odkaz. Mnohdy hůř je to u firem, které jsou v nějaké skupině, ať už to jsou fondy nebo podobně, kde opravdu jsou spíš jako takové, jako potřebujeme vydělat co nejvíc, koupíme, prodáme, takže je to zase jako individuální, ale když to vztáhnu, dejme tomu zase na ty malé střední firmy, tak opravdu tady tohle je něco, co ty firmy zajímá, nejsou na to sami, máme tady v republice inovační centra, které k tomu spějou, pomáhají, zároveň tady jsou i různé laboratoře, které můžou pomoci, zároveň tady máme zkušebny, kde si ta firma může udělat digitální dvojče a v podstatě si vyzkoušet, jestli vůbec pro ní tady tenhle ten směr má cenu, než zainvestuje řádu milionů do nějakého robota, takže toto jsou ty věci, které by měly víc se těm firmám malým a středním pušovat, protože toto jsou přesně ty organizace, které jim můžou na tom začátku velmi usnadnit tu cestu.
Aha. Ještě bych se vrátila, jenom poslední otázka. Jak jsem tady zmínila vlastně změny té ESG legislativy, která uvidíme teda, co bude nakonec schváleno. Nicméně jisté je jedno, že to vytvořilo na tom trhu jako velkou nejistotu. Teď se zdá, že třeba vítězové jsou ty firmy, které zatím nic jako nedělaly. Myslela si, že to tak nějak jako zmáknou prostě rychle, ty teď ještě vlastně jsou 2 roky v klidu, ale z vašeho pohledu i z toho, jak znáte ty firmy, co byste jim jakoby doporučil i těm, které třeba budou mít ten 2letý odklad, což bude ta většina?
Co já bych jim doporučil, to, co v podstatě jako řeším, když to rozdělím na 2 oblasti. Firmy, které už začaly, udělali si 2 materialitu, udělali si uhlíkovou stopu, tam není důvod, proč by jako neměli v tom pokračovat, protože ten odklad znamená, že za 2 roky to stejně budu muset dělat, stejně budu muset nějakým způsobem tu kontinuitu do toho navázat a hlavně to nejtěžší si odbyli teďka. Uhlíkovou stopu beru jako už standard, bez které se ty firmy neobejdou. A budou to muset řešit jako dlouhodobě, ať už na roční úrovni. A co se týče produktů samotných v rámci výpočtu uhlíkové stopy produktu, LCA analýz, jo, EPDček a podobně. To prostě jako se dneska jako fakt tlačí skrze hlavně ty velké klienty, takže tam si nemyslím, že by jako k něčemu jako zásadnímu jako došlo. Takže u těchto společností já vždycky říkám, máte 2 materialitu, pojďme to dělat, ale zároveň buďme v tomhle tom jako objektivní, my nevíme, co nás bude čekat skrze datové body.
Jasně.
Takže tam já vždycky říkám, počkejme 5 roku, uvidíme, co s čím oni přijdou, protože ta kontinuita v tom musí být provázaná. Nedělejme zbytečně teďka investice, o kterých vlastně nevíme, co bude do budoucna. Jo? Na druhou stránku, i kdyby, a já budu jenom rád, když z těch x nebo přes 1000 bodů se to sníží, za mě klidně, kdyby to bylo 300-400, tak budu jako spokojený, tak jsou oblasti, které absolutně je jedno, jestli ta legislativa půjde doleva nebo doprava. A to je to Ečko, to je to Esko, to je to Gčko a ty jednotlivé podbody, které ty firmy by měly řešit, ať už prostě to je nebo není. Takže za mě ta dvojmaterialita ukazuje velmi zajímavý jako přehled o té firmě, pokud je dobře dělaná. Zároveň to ukáže ty jednotlivé datové body, na které by se reálně měly zaměřit bez ohledu na to, jestli ta legislativa je, a v tom oni by měli pokračovat. A mezi tím sledovat vlastně ty změny nebo mít nějakého parťáka, který jim bude tohle na každodenní nebo týdenní nebo měsíční bázi nějakým způsobem dávat ty nejnovější informace, protože v tom množství je docela taky chaos, takže ne každý má jako prostor to řešit. Takže já co můžu doporučit těm firmám, to, co jste udělali, pokračujte, uhlíkovku jednoznačně pokračovat dál, dekarbonizace jednoznačně, protože to pomáhá té firmě a teďka vyčkat, co bude. Jo, bohužel teďka ten půl roku je takové přešlapávání vodou a uvidíme, s čím oni přijdou. Odklad víme, že 100% je a ty podmínky, to je něco, s čím musíme prostě teďka počkat a sám jsem zvědavej teda, jak to dopadne.
Ale jak říkáte, vlastně ta nejistota se teď týká hlavně toho teda, jaké ty datové body, to znamená, jaká ty data vlastně ty firmy budou muset sbírat a co budou muset vykazovat, to znamená, to je ten takový ten čistý reporting, to čisté výkaznictví, což nic nemění na tom, že vlastně ta reálná, ta praxe jako by měla dál běžet prostě, aby se něco dělo.
Je to tak a já možná na ten závěr jenom tu svoji myšlenku, je jedno, jestli je to malá, střední nebo velká firma, ta oblast té uhlíkové stopy, těch dekarbonizací, to všecko pramení právě k těm optimalizacím provozních nákladů, k lepší konkurenceschopnosti, jo, s čím se dá pracovat a to je něco, co opravdu jako pro ty firmy je alfa omega, co by měli dělat jako furt. To, jestli budou reportovat o 10 nebo 100 bodů textových víc nebo míň, na to si počkejme, ale ty oblasti, které jsou přímo spjaty s tím fungováním firmy, tak jednoznačně by měly jako prohlubovat dál, protože to je v jejich zájmu.
Lukáši, děkuji moc za rozhovor a přeju, ať se daří.
Děkuju.
A vám, vážení posluchači, děkuji, že jste nám věnovali po celou dobu pozornost. Tento rozhovor a všechny další si můžete poslechnout na podcastových platformách, jako je Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, anebo na našem webu www.econews.cz. Díky a budeme se na vás těšit u dalšího dílu podcastu Econews či ESG podcastu.